بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku asteysan tahay 5 bisha Oktoobar sanad 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheero dhan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxa uu sheegay in nasiib xumo ay tahay xir gawariyash ka tirsan TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho kuwaas oo maalintii afarad xabsiga ugu jiray ciidanka ee adana wasugida iyo sirdoonka Soomaaliya oo maalintii Jimcaha ganinkii dambe laga qabtay gudaha magaalada ayadoo sidoo kale ridaha la isugu dhuftey xaruntaasi Nicholas Kay ayaa waxa uu sheegay in saxaafadda Soomaaliya marka la gaaro 2016 la daneynayo inay noqoto warbaahin madax bannaan taa beddelkeedana haatan loo baahneen in la caburiyo warbaahinta xilli sidoo kalena u carabaabay inay ka qayb qaadanayso doorashooyinka ololaheeda ee lagu wado in Soomaaliya ka dhacaan dhawaan ama sanadka dambe ee 2016 meesha lagu gaaro ayadoona haatan xirgan uu imaanayo xilli dalka ay ka jirto siyaasado badan oo isdiidan kuwaasi oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kooxaha dagaal kula jira ay u dhaxeyso waxa uu na sheegay Nicholas Kay in aan dawladda looga baahneen inay caburiso warbaahinta sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda dawladda Britain ay ku leedahay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda Britain ay walaac ka muujinayso xiriga wariye sareeda Cawil Daahir Salaad iyo sidoo kale agaasimaha bariga Afrika ee TV-ga Universal iyo xarunti TV-ga ee magaalada Muqdisho waxaana qoraalkaasi lagu sheegay in dawladda Britain ay siyaada kaga xuntahay arrintaasi waxaana lagu baaqay dawladda Soomaaliya in si shuruud la'aan lagu sii daayo wariyaha iyo sidoo kale maamulka sare ee TV-ga ee magaalada Muqdisho waxa kulamo ay ka soconayaan qayb ka mid ah deegaanada gobolka Bakool kuwaas oo looga arisanayo ayaha saddex degmo ka tirsan gobolkaasi kuwaasi oo sheegay in loo diiday ka mid noqoshada ergooyinka iyo odayaasha u xareysan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee soo xulaya xubnaha baarlamaan ee u yeelanaya maamulkaasi deegaanadan oo ay ka mid tahay Yeed, Ceelbarde iyo sidoo kale Caato ayaa waxa haatan kulan halka ay ugu soconayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wax garadka ka soo jeeda halka gaar ahaan xildhibaano ku matala deegaanadaasi baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo xubno kale oo hore wax kaga soo qabtay siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo ka arisanaya kamid ahaanshaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo inay maamulo kale ku darsadaan taladooda waxaana markii kulamadaasi ay soo ilaadeen kadib warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelbarde ninka lagu magacaabo Cabdinuur Maxamed Xasan kaasi oo ka warbixiyay waxyaabaha uu ku saabsan yahay kulankooda iyo waxa ay haminayaan marka uu soo ilaado kulamada haatan uu soconayo inay dadka la wadaagaan
ayaa nagu soo biiray shir wada tashiyana ku jirnaa saddexda degmo iyo siyaasiyiinta iyo bulshadii kale inteedii kale Ceelbarde Caato Yeed way Ceelbarde iyo Caatiye waxaan waan wada leenahay inaan wada tashanno wada dhisanno aan si cadaalada waxa anagu aan leenahay aan ku helno maalintii kasuulka qoritaankiisa la bilaabay iyo oo maanta xildhibaanada la taagan yahay tabashaan wadnay waxba kama qabsoomin marka dee kasuulka dowladda federaalka wuxuu dhigayaa ama ayba tahayba dowladdu waa dimuqraadi kuwan haddii aan maaragtay ka weyna xuquuqda aan anagu leenahay kuwii kale aan wax ku darsan karo wax la qaybsan karo wax wadaagi karo iyo meeshii aan raacayno inaan dowladda federaalka wasaaraddeeda arrimaha gudaha toos u kulos tagayno inaan hiiraan ku darsanayno cidi kale wax la dhisanayna ka fikirayna aayaheeda
Hadalkani ka soo yeeray maamulka degmada Ceelbarde waxa uu imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay ka dhawaajinayeen in haddii aan loo dhagan nuglaan dalabka bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay qaadan doonaan go'aan kama dambeysa kaasi oo ay kaga mid noqonayaan maamulo kale haatan dalka laga hirgelinayo ama ay si toos ah u hoostagi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay kal hore xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan وراديو وردير مدحوين كوحيقين كمامول كقل مدوغ محمد حاشي عبدي عربي ايا واحا وشيقي إن لدردر قليد دونو لسمها دكادة خبيوه ايه دوانو دغح لغي مدحوينها مامول كقل مدوغ عبد كرين حسين قليد ايا دونا لغوة دها تن إن دكادة سي دوانو صواف جرمو لسمها كسعون ايا waxa uu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudugga maxamed haashi in haatan dhismaha ay ka qayb qaadanayaan shirkada ajaniib ah kuwa Soomaaliya iyo ganacsatada ka soo jeeda deegaanadaasi kuwa soo fan aad u fara badan ku bixinaya waxaana ujeedka uu ku tilmaamay in maamulka uu yeesho sanadka ugu horeeyo dakad iyo sidoo kale garoon diyaaradeed oo casri ah waxaana arintan ay maaneysaa xilli maamulkaasi dardar xoogan uu ku wado soo celinta ilaha dhaqaalo ee deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee hoos yimaada maamulka dowlad goboleedka galmudug ee uu hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guuleeda waxaa sidoo kale haatan soconayo ama ay socotaa qorsheysa hirgelinta garoon casri ah oo laga hirgeliyo deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee mudug iyo galgaduud wararka naga soo gaaraya deegaanada qorilay iyo sidoo kale cagaaran ee ka tirsan gobolada Nugaal iyo sidoo kale Sool ayaa waxa ay sheegayaan in haatan xalka madbaysa la dhaxdhiga beerihii ku dagaalamaya halka ayadoona sidoo kale xabad joojin la dhaxdhigay dhinacyadaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in labada dhinacba waxgaradkoodi odayaashooda ay si wada jir ah u saxiixeen xabad joojin rasmi ah iyo sidoo kale bilaabashada wada hadal xal laga gaarayo dagaalada muddooyinkii lasoo dhaaftay halkaasi ku soo laalaabanayay waxgaradii siyaasiyiin ku sugan halkaasi ayaa u sheegay warbaahinta in haatan wixii ka dambeeyay gabi ahaanba la joojiyay dagaalada waxaana sidoo kale ay tilmaameen inay ka qayb qaadan doonaan sidii xal loogu heli lahaa arrimahaasi mas-uuliyiin iyo sidoo kale salaadiin ka tirsan Puntland ayaa ka hadlay goobta kuwaas oo sheegay in looga baahan yahay dadka deegaanka in ay isu calool fiyoobaan sidoo kalena wax walba ay ka hormariyaan dantooda guud halka la eegi lahaa danta gaarka ah goobaha la isku haysta markii hore ee dirirtu ay ka bilaabatay ayaa waxaa la sheegay inay tahay dhul daaqsin ku yaala gobolka Sool halkaasi oo ay si isfaham darro ah kadib dagaal uu kaga dhacay beelo walaalo ah oo halkaasi wada degan taa oo sababtay qasaaraha dhimashay iyo dhaawacyo soo kala gaaray dhinacyadii halka ku dagaalamay waxaana Puntland mas-uuliyiin ka tirsan ay dadaallo u galeen sidii lagu jooji lahaa dirirtaasi walow ma ugu dambeyn haatan xal laga gaaray wararka naga soo gaaraya degmada Diinsoor ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadalo ku aadan howlgallada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda iska kaashanayaan ee ka soconaya gobolkaasi Bay iyo sidoo kale sidii loogu heli lahaa xaalad amni deegaanada dhawaan laga saaray Al-Shabaab ee ka tirsan deegaanada hoostaga degmadaasi ay ka dhaceen halka waxaana mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulkaasi ay kala qayb qaatay saraakiisha amniga iyo sidoo kale kuwa ka socda waddanka Itoobiya ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya isla garteen in la xoojiyo dadaalada waxaana mas'uul u hadlay maamulka oo sheegay in ay tahay ujeedka sidii loo sii kordhin lahaa howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka wadaan halka iyo sidii gacanta loogu dhigi lahaa goobaha farakutiriska ee haatan gacantooda ka maqan waxa uu sidoo kale tilmaamay in laysu furi doono wadooyinka hakadka uu ku yimid socodkooda kuwaasi oo baqdin gelisay bulshada ku dhaqan deegaanada gobolka Bay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya dhawaan ay meel marisay ayna kasoo horjeesteen qaar ka mid ah maamul goboleedada ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in haatan wada hadalada ay u soconayaan maamulada diidan ee Puntland iyo sidoo kale Jubaland. Waxa uu sheegay in kulamadii ay la qaateen isafgarad laga gaaray haatan si toos ah u bilaabo doonaan wada hadalada u dhaxeeya labada dhinac sida uu ka dhawaajiyay Liban Cali Sahal kaasoo ka mid ah gudiga waxa uu tilmaamay in dhawaan ay gaari doonaan qayb ka mid ah deegaanada maamuladaasi ayna wada hadal kula qaada doonaan. Waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay isku arkeen madaxweynaha Galm madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaasoo ka wada hadleen arrinta waxa uu sheegay inuu u sheegay inaan u diidanayn balse uu diidan yahay kaliya inaan lagala tashan gudigan. Waxa uu sheegay haatan in dadaal ay u gali doonaan sidii xal looga gaari lahaa arrintaasi. Dawladda Uganda ayaa waxay ka dalbatay dawladda China in la siiyo agab military oo ciidamadooda ay kaga sii mid noqdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya xilliyeed sarkaalka ugu sareeya ciidanka waddankaasi Uganda Katumbo Wamala oo tilmaamay in ciidamadooda ay ku waayeen gaadiid aad u fara badan gudaha dalka Soomaaliya intii ay qaybta ka ahaayeen howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Waxa uu sheegay taliyaha mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee China Xinhua News Agency in ay tahay arrinta mid ay haatan dhibaatooyin xooggan ay ka soo gaareen ciidamada AMISOM. Waxa uu sheegay in gaadiid aad u fara badan oo kuwa gaashaaman ay ku waayeen dagaalada kuwaasi oo Al-Shabaab ay gubeen. Waxa uu tilmaamay inay ka dalbanayaan dawladda China inay gacan ka siiso sidii ay ku heli lahaayeen ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda waddankaasi Uganda aga military oo ay ku howlgalaan oo ay ka mid yihiin taangiyo. Waxa uu tilmaamay haatan howlgallada taangiyada ka qayb qaadanaya inay aad u yaryihiin. Dawladda China ayaa hore u sheegtay iyadu inay ka qayb qaadan doonto howlgalka Midowga Afrika ee ka wada Soomaaliya ayna ugu deeqi doonto diyaarada helicopter ah kuwaas oo si toos ah kaga qayb noqda dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya. Warkii aad kala socoteen Radio Wardeer, aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta. Waxaa warkiidin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.